në një pikë të caktuar për jo deri në fund të gores. Si vjet këtë e dëshmuan Islanda, Polonia, Uelsi dhe deri diku edhe Shqipëria. Komtarët e famshme të futbollit duhet i përshtaten këtij realiteti.
Gani Kosumi, redaktor përgjegjës i sportit në Radio Kosovë, transmetues ky publik në vend, dhe thot për Radio në Evropa e Lirë se zgjerimi i pjesëmarrjes në Euro 2016 u ka dhënë shansin edhe, siç i ka quajtur ai, shteteve të vogla që të arrijnë suksese të dukshme, por siç thot ai, shorti ka qenë i pamëshirshëm për disa kombëtare të cilat që moti ishin llogaritur si favorite të kampionatit, ndërkohë që ka pasur edhe ekipe me shumë fat.
Dhe në këtë drejtim, kur jemi te çelëkfinali e para, mund të themi se Portugalia pas një fitore deri tash ka shkuar për para dhe është plasuar në gjysmë finale me penalti. Shumicën e ndeshjeve i ka përfunduar, kështu që nga një rëdhë fati sportiv bën që të arrijnë suksese prashtë në mesin e katër skuadrave më të mira.
Por Shkëlqimi Senaj, redaktor përgjegjës i portalit Zëri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, po ashtu e veçon Portugalinë si ekip me fat, por sipas tij të fitosh me fat është fatkeqësi e kampionatit.
Konsideroj fatkeqësi si faktin që Portugalia ka vazhduar tutje, me që e dim se nuk fitoi asnjëherë në kohë të rregull dhe gjithmonë, do të them, barazoj në 5 ndeshjet të cilat i pati në këtë kampionat evropian. Gjermania gjithashtu konsideroj që është një favorit, megjithatë nuk kam shumë besim në triumfin e Gjermanisë në të gardh, për shkak se po vrehet se disa lojtarë nuk janë në formën e duhur.
Ndryshe mendon Kosumi, sipas tij gjasat më të mëdha i ka Gjermania për ta fituar kampionatin.
Sipas me, Gjermania mund të jetë mbetësi kryesor për titullin e kampionit, kurse në grupin tjetër mund të jetë edhe Portugalia që do të ishte befasia e këtij kampionati, por jam i bindur se gjermanët do të fitojnë titullin e kampionit të Evropës në Francë 2016.
Isufi shpreh mendimin se fjalën e fundit në këtë kampionat do ta thonë kombëtarët, siç i quan ai, të mëdha.
Un pres që si vend pretës dhe për cilësinë që ka si vjet Franca ta fitoj këtë kampionat.
Mendim të ngjashëm ka edhe Hysenaj.
Besoj që Franca do të triumfoj në këtë finale për shkak të paraqitjes së tyre të mirë, po edhe për shkak se janë edhe pikërisht francezët që kanë organizuar kampionatin evropian.
Sido që të jetë, këta dashamirë të futbollit që vijnë nga mediat e Kosovës kanë theksuar se pjesëmarrja e përfaqësuese së Shqipërisë në kampionatin e futbollit Euro 2016 në Francë e ka bërë më interesant të gjithë këtë edicion për dashamirët e futbollit në vend. Ndeshjet e gjysmëfinalit të Euro 2016 do të mbahen me 6 dhe 7 korrik. Ekipet fituese nga këto dy ndeshje do të takohen në finalen që do të luhet me 10 korrik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa ka thënë se çështjen e shënimit të kufirit me malin e zi, një subjekt opozitare ka shndruar në kauz politike. Më tutje, në një shkrim në rrjetin Facebook, zoti Mustafa theksoi se nuk duhet të luaj me ndjenjet e qytetarëve për kauza politike, sepse kjo na kushton në shumë. Sipas tij, kufirin nuk mund ta ndryshojmë duke i ndryshuar komisionet, dhe se kufiri është vullneti të dy palëve, në rastin ton edhe i faktorit ndërkombëtar. Zoti Mustafa ka shprehur përkushtim se qeveria do t'i kryej procedurat që marrveshja e demarkacionit të ratifikohet në kuvendin e Kosovës. Policia Serbisë ka njoftuar se 5 vet janë vrarë dhe supaku 20 të tjerë janë plagosur nga sulmi me të shtëna në një kafene në pjesën veriore të këtij vendi. Incidenti i rëndë ndodhi në një fshat afër qytetit të Zrenjanin, afro 80 km nga kryqyteti Beograd. Policia tha se personi me armë automatike ka hyrë në kafene në orët e para të mëngjesit të sotëm dhe ka hapur zjarr kundër të pranishmëve që gjendëshin në lokal. I dyshuari është arrestuar. Në njoftimin e policisë, ku personi arrestuar është identifikuar vetëm me inicialet të Z.S., thuhet se ai së pari e ka vrarë bashkëshortën e tij dhe një grua tjetër, e pastaj ka shtën pa kontroll në njerëzit e tjerë në kafene. Rrjeti televiziv shtetëror RTS ka raportuar se derisa policia ende po zhvillon hetime për këtë rast, duket se problemet të martesore i kishin shkaktuar këto të shtëna. Policia tha se 7 prej të plagosurve, në mesin e tyre 3 të mitur, janë në gjendje shumë serioze shëndetësore. Nga një sulm ajror i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, janë vrarë dy lider të lartë të grupit ekstremist të Shtetit Islamik, ka njoftuar mbrëmë vonë Pentagoni. Vrasja e tyre së bashku me sulmet kundër liderve të ISIL-it gjatë muajit të kaluar, në mënyrë kritike e ka degraduar përvojën udhëheqëse të ISIL-it në Mosul dhe i ka larguar dy nga pjesëtarët më të lartë ushtarak në pjesën veriore të Irakut, tha zëdhënës i Pentagonit Peter Cook. Në sulmin afër qytetit Mosul më 25 qershor, janë vrarë zëvendës ministri për luftë Basim Muhammed Ahmad Sultan al-Bayari, i cili ishte mbikëqyrës i marrjes së kontrollit në Mosul në vitin 2014, ka thënë zëdhënës i Cook. Më tutje, ai ka thënë se lideri tjetër i vrarë ishte Hatim Talib al-Hamduni, komandant ushtarak në Mosul. Peter Cook tha se vrasja dy liderëve të lartë të shtetit islamik do t'i ndihmojë forcat e Irakut në luftën e tyre për ta rimar kontrolin ndaj Mosulit, që është qyteti dytë më i madh në Irak. Një zyrtar ushtarak në Bangladesh thot se 20 persona të jashtëm të rrëmbyer janë vrarë gjatë një operacioni në kryeqytetin Dhaka, ku forcat e sigurisë depërtuan me dhunë në një restorant, duke i vrarë 6 persona të armatosur që i mbanin të rrëmbyerit. Ne i kemi gjetur 20 trupa të pajet dhe shumica e tyre ishin prerë në mënyrë brutale me armatim të mprehtë, u tha gazetarve generali Najem Ashfaq Çavduri sot në Dhaka. Por ky zyrtar ushtarak nuk ka dhënë detaje për shtetësinë të vrarëve. Gjatë operacionit të forcave të sigurisë në një lagje të Dhakës janë shpëtuar 13 vetë. Më se 100 policë dhe pjesëtar të forcave speciale ishin mbështetur nga 7 makina të blinduara gjatë dëpërtimit në restorantin që ishte në pjesën diplomatike të kryeqytetit të Dhaka. Përgjegjësinë për këtë sulm e ka marrë grupi ekstremist Shteti Islamik. Qeveria e Çekisë e ka hedhur poshtë kërkesën e presidentit Miloš Zeman që ky vend të mbajë referendum për antarësim në Bashkimin Evropian dhe NATO pas së votimit në Britani për largim nga BE-ja. Antarësimi në këto dy organizata është garantimi stabilitetit dhe sigurisë, ka kumtuar mbrëmë zyra e kryeministrit të Çekisë Bohuslav Sobotka. Më tutje, në deklaratë theksohet se qeveria nuk po e shqyrton ndërmarrjen asnjë hapi që do të paraqiste pikpyetje në antarësimin dhe orientimin afatgjatë të politikës së jashtme të Republikës së Çekisë, dhe shtohet se rrjedhimisht nuk parashihet kurfar referendumi. Presidenti Zeman nuk ka autoritet për thirrjen e referendumit, për të cilin kërkohet amandament kushtetues. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.